Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kemi qenë më ambicios, por marveshja e Ohrit është e detyrueshme, thot i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë në ÇKUK nuk përdoren për shkak të mungesës së materialit apo stafit. Rusia nis sulme të reja masive me dron në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić e ka refuzuar një ofertë të tij për vetë menaxhim të serbëve të Kosovës në një asociacion që do ta hartonte dhe propozonte vetë Kurti. Ai nuk ka dhënë më shumë hollësi për këtë ofertë. Në një postim në Twitter, Kurti e ka përmendur këtë refuzim të Vučićit, duke i rikujtuar edhe refuzime tjera të presidentit serb për të nënshkruar marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt, si dhe aneksin për zbatimin e kësaj marrëveshje më 18 mars në Ohër. Marrveshja me 11 nene e bërë publike më 27 shkurt nuk e obligon Serbinë që ta njohë Kosovën, por kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Ajo kërkon po ashtu nga palët që t'i zbatojnë të gjitha marrveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash me arsye jetimin se mund të rrezikoj funksionalitetin e shtetit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në një intervistë të përbashkët për Radio Evropa e Lirë dhe Euronews Serbia deklaroi se marrveshja e arritur në Ohër të shtunën e kaluar është një moment i rëndësishëm historik dhe do ta përshpejtoj procesin e antarësimit në BE për të dyja vendet. Ai tha se marrveshja është e detyrueshme dhe se diskutimet për vlefshmërinë e saj janë të pakuptimta. Lajçak tha se aneksi i përgatitur nga BE-a si lehtësuese e dialogut i kishte 18 pika, ishte më i detajuar dhe me fatet të qarta kohore, por se palët kanë arritur të bien dakord për 12 pika. Ka qenë pamundur të tejkalohen dallimet për 6 pikat e mbetura. Kemi provuar shumë mënyra për t'i kapërcyer ato dallime, por ka qenë qartë se nuk do të funksionojnë. Dhe për këtë arsye kemi paraqitur një aneks të ri i cili është më i përgjithshëm dhe më pak konkret, tha ai. Lajçak ka folur gjithashtu edhe për një ndër çështjet më të diskutuara në publik, atë të nënshkrimit të marrëveshjes. Sipas tij, preferenca e BE-s ka qenë që ky dokument të nënshkruaj por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka refuzuar. Kemi rënë dakord që ky dokument të formalizohet përmes njoftimit të përfaqësuesit të lartë Josep Borrell, gjë që ka ndodhur të shtunën, tha Lajçak. Ai shtoi se kjo është plotësisht në përputhje me praktikën juridike ndërkombëtare që sipas tij do të thotë se ky dokument është i detyrueshëm, është zyrtar, është formal. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me Miroslav Lajçak.
There is a heated debate after Saturday in Kosovo.
Pas takimit të së shtunës në Kosovë ka një debat të nxehtë. A mund të na thoni për ngjashmëritë apo dallimet mes vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë?
Duhet të jemi qartë, neni 7 nuk përfshin zotime të reja për Kosovën. Neni 7 flet për nevojën e zbatimit të asaj për të cilën Kosova dhe Serbia vetëse janë pajtuar. Kjo nënkupton marrëveshjet e viteve 2013 dhe 2015 që flasin për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Përndryshe, kjo do të nënkuptonte nenin 10 që thotë se të gjitha marrëveshjet e mëparshme plus nenin 7, pra aranzhimin shtes që nuk do të kishte logjik.
Me po të njëjtin emër, ashtu siç palët ishin marrë vesh në marrëveshjet e viteve 2013-2015?
Unë nuk insistoj në emrin. Unë insistoj në atë që ju shërben të dyja palëve, por kjo është shumë e rëndësishme që të gjitha marrëveshjet paraprake duhet të zbatojnë plotësisht. Pra, nuk mund të zgjedhim marrëveshjen që na pëlqen, cilën ta zbatojmë e cilën ta injorojmë sepse procesi serioz do të shndrohej në tallje.
Okay, just one more question about the timeline. So we
edhe një pyetje për afatet. Kemi dëgjuar se nuk ka afate specifike kohore, por që në ditët dhe muajt e ardhshëm, ne mund të dëgjojmë nga BE-a dhe partneret e saj se duan që palët të zbatojnë çështjet deri në fund të vitit, sepse vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje dhe çështje të tjera të rëndësishme. A prisni që të ndodhin gjëra këtë vit dhe çfarë prisni që të zbatohet këtë vit?
planned for very concrete timelines in the initial document.
Ne kishim planifikuar shumë afate konkrete kohore në dokumentin fillestar. Tani ne nuk duam që palëve t'ju imponojmë afate. Ne duhet të pajtohemi për këtë kur të takohemi, por ky nuk është sekret. E kemi thënë shumë herë se ne duam ta përfundojmë këtë proces gjatë mandatit aktual të Udhëheqjes së Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, por edhe të administratës amerikane. Do të ketë një realitet të ri politik vitin e ardhshëm. Ka zgjedhje në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ketë më pak vëmendje, më pak përkushtim. Ne besojmë se kemi kohë të mjaftueshme që ta përmbyllim këtë proces në mënyrë të suksesshme dhe të zbatojmë nenet e kësaj marrëveshje, por e gjithë kjo varet nga përkushtimi i palëve.
europaelir.org. Më shumë se një vit e gjysmë në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është duke u kryer analiza e klorit në djersë, test ky që përcakton diagnozën e sëmundjes së fibrozës cistike. Veç analizës së klorit në djersë që nuk është duke u bërë, në klinikën e pediatrisë nuk bëhen as ekzaminime me aparatin bronkoskop. Klinika posedon këtë aparat që nga viti 2018. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Janë së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, të cilat me vitin nuk janë përdorur, qoftë për mungesë të materialit apo të stafit. Për pasoj, pacientët duhet të drejtohen klinikave private në vend apo jashtë dhe të paguajnë shumë të caktuara parash. Një përvojë të tillë është duke kaluar edhe Arben Pireva. Mjekët i kanë rekomanduar që fëmijës së tij t'ia bëjë analizën e klorit të djersës. Me këtë përcaktohet nëse pacienti ka ose jo fibrozë cistike, sëmundje që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Në parë kohë i shkëmbon në laborator ato në spital, çka analizë. Po tash nuk po bëhet për shkak mungesës preparateve, nuk e di shumë tan.
Në institucionet private shëndetësore analiza e klorit të djersës kushton nga 80 deri në 150 euro. Në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës gjendet aparati spot check për këtë lloj analize, por ka më shumë se një vit e gjysmë që nuk është përdorur në mungesë të materialit apo substancës që është e nevojshme për ta detektuar praninë e një substance tjetër në organizëm. Mungesa ka ndodhur pasi për kohë të gjatë nuk ka pasur ofertues për furnizim me reagjent. Tashmë është bërë zgjidhje dhe klinika pritet të furnizohet së shpejti, thuhet në sqarimin me shkrim të qendrës klinike universitare të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Reagjent për këtë analizë nuk janë pjesë e listës esenciale të barnave dhe duhet të blihen me anë të tenderit. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Greçevci shpreh bindjen se kërkesat për furnizim me reagjent të tillë janë bërë me kohë.
Normal, kur s'ka material duhet me i bë për mu diagnostifiku fëmiju, por nuk është problem i pediatris. Kërkesat ne i kem dërgu edhe në banatore.
Një tjetër aparat që e posedon pediatria, por që nuk përdoret është bronkoskopi. Në vlerë prej qindra eurosh, a i mbetet i paprekur që nga vitit 2018 për shkak të mungesës e stafit adekuat për të operuar me të. Bronkoskopi ndihmon mjekët që të diagnostikojnë sëmundje të ndryshme të mushkërive nga infeksionet deri te tumoret. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thonë se kjo aparatur nuk është duke u përdorur për shkak të mungesës së mjekëve që dinë të operojnë me të. Klinika e pediatrisë posedon aparatin bronkoskop për nevojat e repartit të pulmologjisë. Një doktoreshe e këtij reparti është duke u trajnuar në klinikën e pulmologjisë, derisa të mund të punojë në mënyrë të pavarur, thuhet në shpjegimin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Sipas disave, mos përdorimi i bronkoskopit në pediatri nuk shkakton ndonjë dëm. Drita Telaku Çosa, i pediatre në repartin e pulmologjisë, thotë se ka metoda të tjera për ekzaminim dhe diagnostikim që zëvendësojnë bronkoskopin.
Tash fatmirësisht malignitet se kemi, gati shumë të për rallë kemi, maligniteti janë procedurat tjera diagnostike, vështë të teja, është edhe procedurat tjera, nuk është vetëm bronoskopi, okay. Mi vesh, për shumë për maligniteti, fatë mirësishtë një pëtëke shumë rallë, po ndodhin të raste, ishë malar se para një muaj e kemi pas një unë me malignitumi, dhe më të nuk është procesi procedur e vetme, po ka dhe procedurat tjera,
pediatri Hajdin Ymeri, i cili për vitesh ka punuar në repartin e pulmologjisë në klinikën e pediatrisë, thotë se në rrethana normale bronkoskopi është i domosdoshëm.
Ajo është faktikisht ndihmës në diagnostik, e potencialisht është nuk e rrezaton, nuk i bën rengen, s'ka nevojë me rrezatu fëmijën, por e bën për shembull paraprakisht e bën bronoskopin fleksibile, e përcakton çiko trupi edhe për shkakun e orienton te specialistët të urologjisë në evakuimin e atij trupit.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar për rastet e ngjashme edhe në spitalet rajonale të Kosovës. Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunojnë me shërbimin spitalor dhe klinikën universitare të Kosovës për blerjen e aparaturave të cilat profesionistët shëndetësor i konsiderojnë të nevojshëm. Por një problematikë që e karakterizon sistemin shëndetësor të Kosovës prej vitesh është edhe mungesa gjithnjë më e madhe stafit adekuat apo largimi të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina dje është përballur me sulme të ashpra me dron. Sipas të dhënave nga zyrtarët Ukrainas, të paktën 3 njerëz janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur. Dorontina Baliu sjell më shumë hollësi.
Rusia gjatë natës nisi sulme masive me dron, që vranë të paktën 3 persona. Ushtria ukrainase tha më 22 mars se gjerësisht ka zbrapsur këto sulme, teksa luftimet e ashpra po vazhdojnë në rajonin lindor të Donjeckut për kontrollin e qytetit të Bahmutit. Sirenat paralajmëruese për sulme ajrore janë lëshuar për disa orë në mesnatë në Kiev dhe në disa rajone të tjera ukrainase. Administrata ushtarake e qytetit të Kievit tha se 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur në sulmin gjatë natës në rajonin e Kievit. Si rezultat i sulmit me dron në rajonin e Kievit, është dëmtuar një objekt civil. Deri më tani dim se 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur. Informacionet janë duke u qartësuar, tha kjo administrat përmes një postimi në Telegram. Në natën e 22 marsit, armiku nisi edhe një sulm masiv ajror me dronët e prodhimit iranian, Shahed 136, tha shtabi për gjithshëm i ushtrisë ukrainase. Sipas informacioneve preliminare, 16 nga 21 dronët e lëshuar nga armiku janë shkatruar nga mbrojtësit tanë, tha ushtria ukrainase. Ajo shtoi se kërcënimi nga sulmet ajrore mbetet i lartë në mbar territorin e Ukrainës. Në rajonin verior të Zhytomirit, nga sulmet me dron është dëmtuar një ndërtesë, tha kriu i administratës ushtarake rajonale Vitali Bunechko përmes një postimi në Telegram. Në lindje, forcat ukrainase kanë zbrapsur 114 sulme gjatë 24 orëve të fundit dhe përqendrimi ka qenë në Bahmut, ku forcat ruse po tentojnë të përparojnë drejt qendrës së qytetit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Bahmuti, që ka pësuar dëme të mëdha nga luftimet, ka qenë epicendra e betejës disa mujore, që ka shkaktuar humbje të mëdha të dyja palët. Analistët kanë thënë se ky qytet nuk ka vlerë shumë të madhe strategjike. Në Sevastopol, në Krimenë aneksuar nga Rusia, autoritetet e instaluara nga Moska ka njoftuar se do të ndërprejnë transportin me traget në zonën e portit në detin e zi, ku gjendet selia e flotës ruse të detit të zi. Më herët, guvernatori instaluar nga Moska në Sevastopol, Mikhail Razvozajev, tha se mbrojtja ajrore e qytetit kishte zmbrapsur një sulm ukrainas me dron. Ky informacion nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur dhe Ukraina nuk ka komentuar lidhur me këtë incident të pretenduar. Më 21 mars, kryeministri japonez Fumio Kishida qëndroi në Kiev dhe u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për t'i treguar mbështetjen e shtetit të tij për Ukrainën. Kjo vizitë e tij përkoi me vizitën e presidentit kinez Xi Jinping në Moskë. Zelensky postoi pamje të takimit të tij me Kishidën, duke quajtur atë një mbrojtës të fuqishëm të rendit ndërkombëtar dhe mik të kamoçëm të Ukrainës.
Një tërmet prej 6.5 shkallësh ka goditur Pakistanin dhe Afganistanin duke lënë të vdekur të paktën 13 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë në të dyja shtetet, thanë zyrtarët. Të paktën 9 persona vdiqën në Pakistan dhe 4 në Afganistan. Shërbimi gjeologjik amerikan tha se epicendra e tërmetit prej 6.5 shkallësh ishte 40 km në juglindje të qarkut Jurm në rajonin malor Afgan Hundukush, që gjendet në kufi me Pakistanin dhe Tajikistanin. Dridjet e tokës ndije në një perimetër të madh. Partia në pushtet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe aleatët e tij nacionalist kanë kandiduar edhe zyrtarisht për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të 14 majit me synim që të fitojnë edhe një mandat në pushtet. Ky vendim ka nxitur debate të nxehta rreth asaj nëse kushtetuta ja lejon Erdoganit një mandat të tretë. Sipas kushtetutës së Turqisë, një mandat presidencial zgjat 5 vjet dhe një president mund të ketë maksimum 2 mandate. Erdogan është zgjedhur fillimisht president më 2014 dhe më pas është rizgjedhur më 2018. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshin.